ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის სიმსახურება რადიო თავისუფლება თავის შუაღამის პროგრამას იწყებს. ახალემბებით დავიწყებთ გადაცემას, როგორც ყოველთვის გადაცნობთ ჯერ ერთ საერთაშორისო ინფორმაციას. დღეს სერბიამ განაცხადა, რომ დააკავა ომის დანაშაულის შეჭმიტანილი დიდი ხნის ძებნელი რატკო მლადიჩი. მლადიჩის დაკავების ამბავი ბელგრადში გამართულ პრესკონფერენციაზე გამოაცხადა სერბიის პრეზიდენტმა ბორის ტადიჩმა. გაეროს ომის დანაშაულთა ტრიბუნალის პროკურორმა სერჟ ბრამერცმა თქვა, რომ ლადიჩის დაპატიმრებით ბელგრადმა შეასრულა თავისი ერთ-ერთი უმთავრესი საერთაშორისო ვალდებულება. ახლა სასამართლომ სერბიაში უნდა გადაწყვიტოს, გადასცემენ თუ არა ლადიჩს ჰააგის საერთაშორისო ტრიბუნალს. თუ კი გადაწყვეტილება დადებითი იქნა, ლადიჩს აქვს უფლება გაასაჩუროს ექსტრადიცია. პროცესმა შეიძლება ერთი კვირა გასტანოს. ლადიჩი ბოსნიელ სერბთა ჯარების სარდალი იყო. ის ძებნელია 1995 წლის შემდეგ. მისი დაპატიმრება სერბიისთვის მთავარი პირობა იყო ევროკავშირში გასაწევრიანებლად. დაპატიმრებას მიესალმა შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა, ისევე როგორც ევროპის კავშირის ლიდერები და მისი საგარეო პოლიტიკური ლიდერი კეთრინ ეშტონი. ეშტონმა ხუთშაბათს ბელგრადში სერბიასთან მოლაპარაკება გამართა ამ ქვეყნის ევროკავშირში გაწევრიანების გარშემო. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა ლადიჩის დაპატიმრებას მსოფლიოს მართლმსაჯულების ისტორიული დღე უწოდა. გაგაცნობთ ინფორმაციას საქართველოდან. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსმა შოთა უტიაშვილმა პრესკონფერენციაზე დღეს განაცხადა, რომ თბილისში რუსთაველის გამზირზე წუხალ აქციის დაშლისას დაიღუპა ორი ადამიანი, პოლიციის თანამშრომელი ვლადიმერ მასურაშვილი და აქციაზე მყოფი ყოფილი პოლიციელი ნოდარ ცხადაძე. უტიაშვილის თქმით, ორივე ცხედარი ერთმანეთის სიახლოვეს არის ნაპოვნი და ნოდარ ცხადაძე სავარაუდოდ, მისი თქმით, იმ ავად სახსენებელ ესკორტს ემსხვერპლა, რომელსაც ვლადიმერ მასურაშვილი. უტიაშვილის განცხადებით სულ დაშავდა 37 ადამიანი, მათ შორის 8 პოლიციელი და ITV-ს ჟურნალისტი, დაშავებულთა შორის ერთი ქალია. დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერმა ნინო ბურჯანაძემ ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში განაცხადა, რომ არ იცის, ვის ეკუთვნის მანქანები და მსადაა მათი მანქანები ექსპერტიზაზე წარადგინოს. თბილისში ორი ადამიანის დაღუპვის გამო სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა. უტიაშვილმა განაცხადა, რომ თავისუფლების მოედანზე გარდაცვლილების ახალი ანალიზი და დაზიანების ხასიათი ქმნის იმის სავარაუდო საფუძველს, რომ ცხადაძე იმავე კორტეჟის მსხვერპლია. რუსთაველის გამზირზე სპეცრაზმელთა მიერ საპროტესტო აქციის ძალი დაშლის შემდეგ უცნობია სახალხო კრების ერთ-ერთი ლიდერის ირაკლი ბათიაშვილის და მისი ცოლის ძმის თამაზ ფანჩულიძის ადგილსამყოფელი. ამის შესახებ დღეს რადიო თავისუფლებას განუცხადა ირაკლი ბათიაშვილის მეუღლე მაია ბათიაშვილმა. მისი თქმით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოდულის შენობაში მას განუცხადეს, რომ ბათიაშვილი და ფანჩულიძე იქ არ იმყოფებიან. თბილისის პოლიციის მთავარი სამმართველოსგან კი პასუხი ვერ მიიღო. მაია ბათიაშვილი არ გამორიცხავს, რომ მისი მეუღლის და ძმის სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრება და ხელისუფლებისგან მათი ადგილსამყოფელის დასახელებას მოითხოვს. თავის მხრივ, შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ საპროტესტო აქციის არცერთი ორგანიზატორი არ დაუკავებია. საქართველოს დამოუკიდებლობის 20 წლისთავი თბილისში სამხედრო აღლუმით აღინიშნა. აღლუმის გამო სპეცრაზმელთა მიერ იყო გადაკეთილი რუსთაველის გამზირის მიმდებარე ტერიტორია. სამხედროთა მსვლელობას კი თვალყურს ძირითადად მხოლოდ ხელისუფლების წარმომადგენლები და ოფიციალურად მიწვეული სტუმრები ადევნებდნენ. დღევანდელ აღლუმს არ დასწრებია საქართველოს პატრიარქი ილია მეორე. კვლავ გუშინდელი აქციის შესახებ, Human Rights Watch-ი გამოვიდა მოწოდებით, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ჩაატაროს ძალის გადაჭარბებული და არა პროპორციული გამოყენების ფაქტების დაუყოვნებლივი საფუძვლიანი და მიუკერძოებელი გამოძიება. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ კი თბილისის დემონსტრაცია არ იყო ავტორიზებული, ვერაფერი გაამართლებს უმეტესწილად მშვიდობიანი დემონსტრაციის მონაწილეთა ცემას, განაცხადა Human Rights Watch-ის ევროპისა და ცენტრალური აზიის განყოფილების დირექტორის მოადგილემ რეიჩელ დენბერმა. პოლიციელები, რომლებიც პასუხისმგებელი არიან დემონსტრანტების ცემისთვის, უნდა დაისაჯონ, თქვა მან. გაგაცნობთ რამდენიმე ინფორმაციას უცხოეთიდან. ამერიკის შეერთებული შტატების, საფრანგეთის და რუსეთის პრეზიდენტებმა სომხეთსა და აზერბაიჯანს მოუწოდეს, გამოიჩინონ პოლიტიკური ნება და შეთანხმდნენ ყარაბახის კონფლიქტის მოგვარების პრინციპებზე, როცა ყაზანში ერთმანეთს შეხვდებიან ამ ქვეყნების ლიდერები. სამი პრეზიდენტის განცხადება გავრცელდა საფრანგეთში დოვილში, სადაც დიდირვიანის სამიტი მიმდინარეობს. Belarusis საპრეზიდენტო არჩევნების ორ კანდიდატს, Mikolai Statkevich და Dmitri Vuz, განაჩენი გამოუტანა სასამართლომ და მათ 6 და 5 ნახევარწლით პატიმრობა მიუსაჯა. აზერბაიჯანში ციხიდან გაუშვეს გაზეთის რედაქტორი ენულა ფატულაევი. მისი განთავისუფლება საპრეზიდენტო ამნისტიის ჩარჩოებში მოხდა. ფატულაევი 2007 წელს დააკავეს და 8 ნახევარწელი მიუსაჯა სხვადასხვა დანაშაულის გამო. ის თვითონ აცხადებს, რომ ბრალდება შეთითხმილია და რომ ის მთავრობის მიმართ კრიტიკული სტატიების გამო დაიჭირეს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ჩრდილოეთ კავკასიაში არსებული გაერთიანება კავკასიის საამირო ტერორისტულ ორგანიზაციათა სიაში შეიტანა. ეს იყო ცნობები ამ საათისთვის. დღევანდელი დღეს მთავარი ცნობები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ge.
ახლა გაგაცნობთ შუამის თავისუფლების შინაარს. თავდაპირველად ვისაუბრებთ აღლუმზე, რომელიც 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს მიეწყო და დღეს გამართა თბილისში. ლაპარაკებთ ასევე იმაზე, ასე ვთქვათ, გაგაცნობთ ქრონიკას წუხანდელი ამბისა. მოგთავაზებთ ასევე შეფასებებს, როგორ აფასებენ პოლიტიკოსები იმას, რაც ცოხალ მოხდა საპროტესტო აქციის დაშლა სპეცდანიშნულების რაზმის მიერ. გაგაცნობთ ასევე უფლება დამცველების მოსაზრებებს.
ფიზიკური დაზიანება აქვს მიტანებული აქციის არაერთ მონაწილეს. გარდა ამისა, მათ ნაწილს არ მიეცა აქციის დატოვების მშვიდობიანი საშუალება. არაპროპორციული ძალის გამოყენება განსაკუთრებით აშკარა იყო შემთხვევებში, როდესაც სამართალდამცავები ფიზიკურ შეურაცხყოფას აყენებდნენ და მის შემთხვევებში აკავებდნენ აქციის იმ მონაწილეებს, რომლებიც მათ არანაირ წინააღმდეგობას არ უწევდა.
ეს განაცხადა საქართველოს ომბუდსმენმა. რადიო თავისუფლების ეთერში შემოგთავაზებთ ინტერვიუსაც კოლუმბიის უნივერსიტეტის პროფესორი ლინკოლ მიჩელი თავის მოსაზრებებს გამოთქვამს საქართველოს შესახებ.
თუ დააკვირდებით რუსულ მედიას, ვნახავთ, რომ ისინი გულმოდგინედ აშუქებენ ამ ყველაფერს, როგორც სააკაშვილის მთავრობის დასასრულს. კონია ეჭვსარიწვევს ის, რის ნახვაც რუსეთს სურს აქ.
ლაპარაკებთ მლადიშის დაპატიმრების შესახებ, გადაცემას კი უხილავი ფარდა ყოველკვირეული რუბრიკა დაასრულებს. ზექს მაის დამოუკიდებლობის 20 წლისთავის აღლუმი შედგა იქ, როგორც დაგეგმილი იყო რუსთაველის გამზირზე. დღეს ამ თემაზე ძირითადად ეკა ქევანიშვილმა იმუშავა.
აღლუმო!
აღლუმს შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის უფროსი გენერალ-მაიორი დევი ჭანკოტაძე ხელმძღვანელობდა.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების მიერადი შემადგენლობა აღლუმის დასწრებელია.
საქართველოს მთლიანობისა და პროფესიული მოვალეობის დროს დაღუპულთა ხსოვნის წუთიერი დუმილით აღნიშნვის შემდეგ თავდაცვის ეროვნული აკადემიის კურსდამთავრებულებმა სამხედრო ფიცი დადეს. მიხეილ სააკაშვილმა თავისი გამოსვლა წინაღამით რუსთაველზე განვითარებული მოვლენების შეფასებით დაიწყო და თქვა, რომ საქართველოს ფარგლებს გარეთ დაწერილი სცენარი აღლუმის ჩაშლისა და საბუტაჟისა არ განხორციელდა. მან თქვა, რომ საქართველოს თავის ისტორიაში გადაგმულად 20-წლიანი დამოუკიდებლობის შემთხვევა ბოლოს საუკუნეების წინ ჰქონდა.
556 წელია ჩვენ ქვეყანას არ ჰქონია თავისუფლების ერთადაგებული 20-წლიანი მონაკვეთი.
მიხეილ სააკაშვილმა მისასალმებელ სიტყვაში ახსენა, რომ ქვეყანას ჯერ კიდევ ბევრი პრობლემა აქვს დასაძლევი, თუმცა ის მიღწევებით ჩამოთვალა, რომლითაც მისი თქმით საქართველომ უნდა იამაყოს.
პირველად ყავს სამოქალაქო სამსახური, ჯარისკაცები და ოფიცრები, რომლებიც დაიბადნენ თავისუფალი საქართველოს შვილებად, რომელთაც სამხედრო სკოლა გაიარეს დამოუკიდებელ საქართველოში. ჩვენ შევძენით ტოტალურად კორუმპირებული არშენგაის სახელმწიფოს გარდაქმნა ერთ-ერთ ყველაზე სუფთად, ერთ-ერთ ყველაზე არაკორუმპირებულ სახელმწიფოდ სახელმწიფო აპარატში. ჩვენ მხარად ვდევართ ჩვენ კურს დასავლური ევროატლანტიკური ფასეულობისკენ.
ჩემი ხარ დიახ.
საქართველოს ჰიმნის შესრულების შემდეგ პრეზიდენტმა საპრეზიდენტო ბრწყინვალების ორდენით დააჯილდოვა საზოგადოების სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები. ამავე სფეროებში შეტანილი თვლისათვის. რის შემდეგაც აღლუმის საზეიმო მსვლელობაც დაიწყო. აღლუმი მედროშეთა კოლოფმა გახსნა, მათ კადეტთა სამხედრო ლიცეუმის მსმენელები მოხვდნენ. შემდეგ სახმელეთო ჯარების ქვედანაყოფები ქვეითი და საარტილერიო ბრიგადები, გვარდია სახმელეთო ჯარების საავიაციო ქვედანაყოფებისგან დაკომპლექტებული კოლოფი, სპეციალური დანიშნულების ძალები. ქვეითებს მძიმე ჯავშან ტექნიკა მოჰყვა. პირველად აღლუმში მონაწილეობა მიიღო საქართველოში წარმოებულმა ჯავშან ტრანსპორტიორმა სახელწოდებით დიდგორი. შემდეგ შოუმფრენები გამოჩნდნენ. ბოლოს მოიერიშე თვითმფრინავი სუ-25, რომელმაც დაასრულა კიდეც საზეიმო აღლუმი. საზეიმო აღლუმი აღარ დასრულებულა ნაციონალური ბალეტის ზღვაშულების ცეკვით ხორომი. სამხედრო მსვლელობის შემდეგ ჰაერში საქართველოს დროშის ფერი, წითელი და თეთრი ბუშტები აუშვეს.
ეგერქევანიშვილი იყო ეს როდოს მსვლელობა დღეს თბილისში დამოუკიდებლობის დღის 20 წლის თავთან დაკავშირებული აღლუმის გარშემო გესაუბრებოდათ. დახლობით 24 საათის წინ თბილისში პარლამენტის შენობის წინ საპროტესტო აქცია დაჩრილი იქნა ძალების მიერ, სამართალდამცავების მიერ. ახლა თქვენ მოუსმენთ ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტს, მის კი ამბობთ მიტინგის დაშლის შემდგომი ქრონიკის დეტალებზე.
სახალხო კრების სანქცირებული აქციების ვადა 25 მაისს ღამის 12 საათზე ამოიწურა. 26 მაისის დადგომისთანავე რუსთაველის გამზირზე მყოფი აქციის მონაწილეები სულ რამდენიმე წუთში წყლის ჭავლით, მხუთავი აირითა და რეზინის ტყუებით დაშალეს. თვითმხილველთა ინფორმაციითა და სხვადასხვა ადგილობრივი თუ საერთაშორისო მედია საშუალებების მიერ გავრცელებული ფოტოებისა თუ კადრების მიხედვით სპეცრაზმელები აქციის მონაწილეებს ფიზიკურადაც უსწორდებოდნენ. რამდენიმე ხანში ხდება ცნობილი იმის შესახებ, რომ აქციის დაშლას მსხვერპლი მოხვა. გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად დააკავეს აქციის რამდენიმე ორგანიზატორიც, თუმცა მოგვიანებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით ყველა მათგანი გაათავისუფლეს. პარალელურად ვრცელდება ინფორმაცია იმის შესახებაც, რომ პარლამენტის შენობასთან მიმდინარე სახალხო კრების საპროტესტო აქციის დაშლისას დაკავებულთა და დაზარალებულთა შორის ჟურნალისტებიც აღმოჩნდნენ. მოგვიანებით რადიო თავისუფლებას აღნიშნული ინფორმაცია თაზო კუპრეიშვილმა, ნეტგაზეთის ჟურნალისტმა დაუდასტურა.
იყო კვამლი ისონა რეზინის ტყიებს დავითყო ყირილი როვა ჟურნალისტი და გამატარეთ, მაგრამ ამან არ გაჭრა. ღალყა შემომარტყა დაახლოებით 10-ამდე თანამშრომლებმა და დამიწყეს რეზინის ხელდეტების დარტყმა.
26 მაისი, დილის 9 საათი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი შოთა უტიაშვილი ბრიფინგს მართავს. მისი განცხადებით სახალხო კრების ლიდერმა ნინო ბურჯანაძემ აქციის დაშლის დროს თავის თანხლებ პირებთან ერთად ავტომობილების საშუალებით რუსთაველის გამზირი დატოვა. მისი ესკორტი გადაჭარბებული სიჩქარით მოძრაობდა, რის შედეგადაც ორი ადამიანი, ერთი პოლიციელი, ერთიც კი აქციის მონაწილე გარდაიცვალა. დაშავდა კიდევ 4 პოლიციელი. ოფიციალური მონაცემებით მიტინგის დაშლის დროს სულ 37 ადამიანი დაზარალდა, მათ შორის 8 პოლიციელი, 1 ჟურნალისტი და 27 სამოქალაქო პირი.
გუშინ გარდაიცვალა 54 წლის ნოდარ ცხადაძე, ყავს უკვე ორი გარდაცვლილი. გუშინ მე არ მითქვია გარდაცვლილი პოლიციელის სახელი, ეს არის ლეიტენანტი ვლადიმერ მასურაშვილი.
26 მაისი, შუა დღის 12 საათი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი შოთა უტიაშვილი მორიგ ბრიფინგს მართავს და ის დაკავებულთა შესახებ ოფიციალურ სტატისტიკურ მონაცემებს არცელებს.
ხოლმე 90-მდე ადამიანი, რომელთა შეეფარდათ ადმინისტრაციული პატიმრობა 2 თვემდე ვადით. რამდენიმე საქმესთან დაკავშირებით, მათ შორის თავისთავად ცხადია ორი ადამიანის შეჯახებასთან დაკავშირებით აღძრულია სისხლის სამართლის საქმეები. არც ერთი ორგანიზატორი დაკავებული არ არის. ამასთან ერთად ჩვენ გვაქვს წესებულებები, რომ ორგანიზატორთან ნაწილი განიხილავდა მასობრივი არეულობისა და ძალადობის გზით ხელისუფლების შეცვლის გეგმას.
მტკიცებულებებს ხელისუფლების ძალადობრივი გზით შეცვლის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს შოთა უტიაშვილის განცხადებიდან რამდენიმე წუთში ავრცელებს ფარული აუდიო ჩანაწერის მთავარი გმირების სახალხო კრების ლიდერი ნინო ბურჯანაძე და მისი ვაჟი ანზორ ბიწაძე არიან. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ჩანაწერებიდან ისმინება, დედაშვილი სამოქალაქო ომის შესაძლებლობას განიხილავენ.
თუ ფაქტობრივად მიდეს, მაშინ სამოქალაქო ომი დაწყდება.
აქციის დაშლის შემდეგ რამდენიმე საათში ანზორ ბიწაძე სამართალდამცავებმა რესპუბლიკური საავადმყოფოს ეზოში მაშინ დააკავეს, როდესაც დაშავებულთა სანახავად დედასთან ნინო ბურჯანაძესთან ერთად იყო მისული, თუმცა ის მალევე გაათავისუფლეს. შოთაუტიაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ აზორ ბიწაძის პასუხისმგებლობის საკითხი ამ ეტაპზე არ დგას. ფარული ჩანაწერის გავრცელებიდან რამდენიმე საათში ნინო ბურჯანაძე შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ჩანაწერების ავთენტურობის შესახებ ეჭვს გამოთქვამს. მისი განცხადებით შეიძლება მსგავსი სიტყვები და ფრაზები სხვადასხვა დროს ყოფილიყო ნათქვამი, თუმცა ერთ კონტექსტში არა. 26 მაისი, შუა დღის 2 საათი. რადიო თავისუფლების სტუდიაში სახალხო კრების ერთ-ერთი ლიდერის ირაკლი ბათიაშვილის მეუღლე მაია ბათიაშვილი მოდის და მეუღლესა და ძმის გაუჩინარების შესახებ ინფორმაციის გავრცელებას ითხოვს.
ევროსაბჭოს მიმართავ, ეუთოს, ევროკავშირს, გაეროს, ადამიანთა უფლებათა დაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციებს. მოწებნონ ეს ადამიანები, ძალიან გთხოვთ დაიცავით ადამიანები, რომლებიც არ ვიცი რატო მას სატო სამართლდებიან. აიყვანონ თავის მონიტორინგის ქვეშ ეს ორი ადამიანი, მოიძიონ.
როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი შოთაუტიაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, ირაკლი ბათიაშვილი და მისი ცოლის ძმა დაკავებულები არ არიან.
ბათიაშვილი არ ყავს დაკავებული, არც დაუკავებია და არც დაუკითხავს და საერთოდ არც გინახავს.
ძირფასო მსმენელებო, ეს იყო ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი, რომელიც დასრულდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის ნათქვამით, რომ ირაკლი ბათიაშვილი მათ მის უწყებას არ დაუკავებია, არ დაუკითხავს და არ უნახავს. 24 საათი გავიდა მომხდარიდან და როგორც დაახლოებით 9:00 საათის თუ 1 საათის წინ გვიხრევა ირაკლი ბათიაშვილის ცოლმა, ჯერჯერობით თავისი მეუღლის და ძმის კვალს ვერ მიაგნო. მეთეს დაუთმობ ნონამ ჭედლიშვილს, რომელიც უკვე გაგაცნობთ მოსაზრებებს, უფლებადამცავი ორგანიზაციების მოსაზრებებს იმის თაობაზე, რაც მოხდა უგუშინ შუაღამის შემდეგ პარლამენტის შენობის წინ.
უფლებადამცავი ორგანიზაციების პრაქტიკულად ერთსულოვანი შეფასებით საპროტესტო აქციის დაშლისას პოლიციის მხრიდან ადგილი ჰქონდა ძალის გადამეტებას, რაც პოლიციის შესახებ კანონის მოთხოვნების დარღვევას წარმოადგენს. როგორც საქართველოს სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუში აღნიშნავს, მიუხედავად იმისა, რომ საპროტესტო აქცია გასცდა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ნორმებს და აქციის შეწყვეტის სამართლებრივი საფუძველი არსებობდა, პოლიციის მიერ არაპროპორციული ძალა იქნა გამოყენებული.
ფიზიკური დაზიანება აქვს მიყენებული აქციის არაერთ მონაწილეს. გარდა ამისა, მათ ნაწილს არ მიეცა აქციის დატოვების მშვიდობიანი საშუალება. არაპროპორციული ძალის გამოყენება განსაკუთრებით აშკარა იყო შემთხვევებში, როდესაც სამართალდამცავები ფიზიკურ შეურაცხყოფას აყენებდნენ და რიგ შემთხვევებში აკავებდნენ აქციის იმ მონაწილეებს, რომლებიც მათ არანაირ წინააღმდეგობას არ უწევდა, ან უკვე სამართალდამცავთა კონტროლის ქვეშ იყვნენ მოქცეული.
სახალხო დამცველი რეკომენდაციით მიმართავს მთავარ პროკურორს სწრაფად და ეფექტურად გამოიძიოს აღნიშნული ფაქტები და ყველა სამართალ დარღვევის პასუხისმგებლობის საკითხი დასვას. გიორგი ტუღუში ამავდროულად მოუწოდებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კანონმდებლობით დადგენილი წესით დაკავებულებს ოჯახის წევრებთან და მათ მიერ შერჩეულ პირთან ტელეფონით დაკავშირებისა და დაცვის უფლებით სარგებლობის საშუალება მისცეს. თუმცა, როგორც საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში გვითხრეს, დაკავებულთა უფლებები დროებითი მოთავსების იზოლატორებსა და სასამართლო დარბაზებშიც იზღუდება. იზოლატორებიდან, კერძოდ, ორგანიზაციამ პრაქტიკულად ვერ შეძლო დაკავებულთა ვინაობისა და ადგილსამყოფელის შესახებ ინფორმაციის მიღება. სასამართლომ კი ასევე ახალგაზრდა იურისტთა თანახმად ბევრ საქმეზე გადაწყვეტილება პროცესში ადვოკატების ჩართვის გარეშე მიიღო. ორგანიზაციის ადვოკატი კახა კოჟოიძე ამბობს იმასაც, რომ მოსამართლეები გადაწყვეტილებას ერთადერთი მტკიცებულების, პოლიციის მიერ წარდგენილი პატაკის საფუძველზე ღებულობენ.
აბსოლუტურად, ეს პატაკები პოლიციელების დაწერილი, რაც სხვადასხვა საქმეზე იყო წარდგენილი, ხო ერთი და იგივე თავისი გრამატიკული შეცდომებით განსხვავდებოდა მხოლოდ ეგრეთ წოდებული სამართალ დამრღვევთა სახელები და გვარები, მეტი არაფერი. სამართლე აბსოლუტურად არ ცდილობდა ობიექტური ჭეშმარიტება დაედგინა. პოლიციელები ძალიან მოუზადებლები იყვნენ ამ საქმეზე, არც კითხვებს პასუხობდნენ, არაფერს, უბრალოდ ამბობდნენ, რომ ეს ამას აკეთებდა, დამთავრდა. და მოსამართლე არც ერთ საქმეზე არ შეეცადა, რომ რაღაც დამატებით გამოეკვლია.
კახა კოჟოიძის განმარტებით დაკავებულები ძირითადად ადმინისტრაციულ სამართალ დამრღვევათა კოდექსის 173 მუხლით გასამართლდნენ. მუხლი გულისხმობს სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობას, ფიზიკურ და სიტყვიერ წინააღმდეგობას. სანქცია დანაშაულის აღიარების შემთხვევაში 400 ლარით დაჯარიმებას, არაღიარების შემთხვევაში კი 90 დღემდე ადმინისტრაციულ პატიმრობას ითვალისწინებს. თუმცა, როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ჩუგოშვილი ფიქრობს, არ არის გამორიცხული, რომ ადმინისტრაციული სამართალწარმოების გარდა ზოგიერთ შემთხვევაში სისხლის სამართალწარმოებაც დაიწყოს.
ჯერობით ჩვენ ეს უსტი ინფორმაცია არ გვაქვს. აქვს. იმიტომ რომ სისხლის სამართლის საქმეებზე 23 დღის განმავლობაში ფაქტურად აქვს ვადა სამართლებს სამართალდამცველებს იმისთვისო სასამართლოს გადაუგზავნონ საქმის შესამართლებლად ჯერჯერობით მხოლოდ ადმინისტრაციულ წარმოების შესახებ გვაქვს ინფორმაცია.
სისხლის სამართლის საქმეთა ზუსტი რაოდენობა არც საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსმა შოთა უტიაშვილმა დაასახელა.
რამდენიმე საქმესთან დაკავშირებით, მათ შორის თავისთავად ცხადია ამ ორი ადამიანის შეჯახებასთან დაკავშირებით აღძრულია სისხლის სამართლის საქმეები.
გარდაცვლილთა საქმეების გამოძიების გარდა კიდევ ერთი უფლებადამცავი ორგანიზაცია კონსტიტუციის 42 მუხლი მიმართავს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურ ინსპექციასა და საქართველოს მთავარ პროკურატურას აწარმოონ ეფექტური გამოძიება 2011 წლის 26 მაისის საპროტესტო აქციის მსვლელობისას იმ კონკრეტულ პირთა პასუხისმგებლობის დასადგენად, რომელთაც კანონს გადაამეტეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს 26 მაისის ღამით განვითარებული მოვლენების გამოძიებისაკენ მოუწოდებს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს. პოლიციის მიერ საპროტესტო აქციის დაშლისას ძალის გადამეტების ფაქტი თავის მხრივ უკვე დაგმოს საერთაშორისო ორგანიზაციამ Human Rights Watch. ორგანიზაციის წარმომადგენელ სამხრეთ კავკასიაში გიორგი გოგიას მოუსმინეთ.
არანაირ უკანონო აქცია არ შეიძლება გახდეს მიზეზი, რამაც შეიძლება გაამართლოს პოლიციის მიერ ასეთი სახის ძალის გამოყენება, ანუ ადამიანის ცემას გამართლება არ შეიძლება ჰქონდეს.
ნინო ნონამჭედლიშვილის უკაცრავად სიუჟეტი იყო ეს იყოს უსმენელებო უფლებადამცავი ორგანიზაციები, მათი შეფასებები იმისა, თუ რაც მოხდა 26 მაისის ღამით, როცა პარლამენტის შენობის წინ საპროტესტო აქცია სამართალდამცველებმა დაშალეს. დასრულდა ნონამჭედლიშვილის სიუჟეტი Human Rights Watch-ის საქართველოს წარმომადგენლის გიორგი გოგიას შეფასებით. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლება. ახლა კი მოისმინეთ ლელა კუნჯულიას, ის გამბობთ იმაზე, თუ როგორ შეფასებებს აძლევენ უშინდელ მომხდარს პოლიტიკოსები. პოლიტიკოსები ორივე მხრიდან თვით ოპოზიციაში და ხელისუფლების წარმომადგენლებიც.
სცენარს, რომლის მიხედვითაც ბოლო დღეებში ვითარდებოდა მოვლენები თბილისის ქუჩებში, ნაციონალური მოძრაობის არაერთმა წარმომადგენელმა უწოდა საქართველოს ფარგლებს გარეთ დაწერილი სცენარი, ანუ სცენარი, რომელიც მიზნად ისახავდა დემოკრატიისა და სახელმწიფოებრიობის სამუდამო დასამარებას საქართველოში. ამ შინაარსის სიტყვები დამოუკიდებლობის დღისადმე მიძღვნილ აღლუმზე 26 მაისს პრეზიდენტმა სააკაშვილმა წარმოთქვა და იქვე განმარტა, რომ გარე ძალების მიერ მართული მოძალადე ლიდერები საბოტაჟისა და მასობრივი არეულობის გამოწვევას ცდილობდნენ და რომ ამ ყველაფერს არავით არის საერთო არ აქვს სიტყვის თავისუფლებასთან.
მათ სურდათ არა სიტყვის თავისუფლება, არამედ მათ სურდათ და სურთ ძალადობა და მსხვერპლი.
თუ კი პრეზიდენტი ყველაფერს აქციის ლიდერების სინდის სანდობს, 26 მაისს პირადად პრეზიდენტისა და მართველი პარტიის მიერ იგნორირებულ პასუხისმგებლობაზე ლაპარაკობდა ოპოზიციური სპექტრის უდიდესი ნაწილი, მიუხედავად იმისა, რომ რევოლუციურ გზას არასოდეს უჭერდა მხარს. მაგალითად, ოპოზიციური რვიანი მიიჩნევს, რომ დარბევის ოპერაცია ჩატარდა ისეთი ფორმით და მეთოდებით, რომელიც მომიტინგეებს არ უტოვებდა ტერიტორიის დატოვების საშუალებას და მიზნად ისახავდა არა დემონსტრაციის კანონიერად დაშლას, არამედ აქციის, რაც შეიძლება მეტი მონაწილის დაკავებას, ფიზიკურ ანგარიშს ისწორებას და სამაგალითოდ დასჯას. ოპოზიციური რვიანისგან დამოუკიდებლად აპროტესტებდნენ აქციის ძალადობრივ დარბევას ლეიბორისტები. შალვა ნათელაშვილი დარწმუნებულია, რომ აქციის მონაწილეები კარგად მოიხსნენ, როცა არ დათანხმდნენ ხელისუფლების მიერ შეთავაზებულ წინადადებას აქციის სხვა ადგილას გადატანასთან დაკავშირებით, თუმცა სხვაგვარად ფიქრობს მაგალითად ეროვნულ დემოკრატიული პარტია, რომლის შეფასებითაც რუსთაველის გამზირზე გადანაცვლება აქციის მონაწილეების მხრიდან გამოვლენილი სახიფათო პროვოკაცია იყო. 26 მაისის ღამე ხელისუფლების სადამსჯელო აქცია ჩიაფასა ქართულმა პარტიამ. მართალია, პარტიის თავმჯდომარე სოზარ სუბარი ამბობს, რომ ლიდერები უფრო მეტი პასუხისმგებლობით უნდა მიდგომოდნენ საზოგადოების ბედს, მაგრამ იქვე აღინიშნება, რომ ხელისუფლებამ აბსოლუტურად არაადეკვატური ძალა გამოიყენა და რომ მას კანონიერების მისხალიც არ გამოუვლენია. რაც შეეხება საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის გამოხმაურებას, შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში ჯონ ბასი მიიჩნევს, რომ დემოკრატიის პირობებში საპროტესტო აქციებმა ხელი არ უნდა შეუ შალოს ამა თუ იმ სახალხო დღესასწაულის ჩატარებას, თუმცა ჯონ ბასი ყურადღებას ამახვილებს ძალის გადამეტებასთან დაკავშირებულ ინფორმაციებზეც.
I'm concerned by
შეშფოთებული ვარ ცნობით იმის შესახებ, რომ აქციის დაშლის შემდეგ შესაძლოა იყოს ძალის გადამეტება ცალკეული სამართალდამცველების მხრიდან. ფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანია ხელისუფლებისათვის, რომ სრულყოფილად გამოიძიოს ასეთი ინფორმაციები. და თუკი ცალკეული სამართალდამცველების მოქმედება გამოდიოდა კანონის ჩარჩოდან, და თუკი ისინი არ უღებდნენ არსებულ სტანდარტებს, რითაც უნდა მიუდგე ძალადობის პროვოცირების მსურველებს, მაშინ ასეთი სამართალდამცველები უნდა დაისაჯონ ადმინისტრაციული თუ სისხლის სამართლის წესით.
დარბევის კონკრეტულ დეტალებზე საუბრისგან რადიო თავისუფლებასთან თავი შეიკავა საქართველოს ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა ელჩმან ფილიპ დიმიტროვმაც, თუმცა მისი თქმით უარესით შეიძლებოდა მომხდარიყო. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მითქვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
ჩვენი განვაგრძობთ შუაღამის თავისუფლებას ჩვენი ყოველკვირეული ინტერვიუთი. კოლუმბიის უნივერსიტეტის პროფესორი ლინკოლ მიჩელია დღეს ჩვენი რესპონდენტი. ის როგორც მეცნიერი პოსტსაბჭოთა ტრანსფორმაციას და მათ შორის საქართველოს ყურადღებით იკვლევს, საუბრობს ზოგადად საქართველოზე, მის კურსზე, ხელისუფლებაზე და ასე შემდეგ. ლინკოლ მიჩელს ამერიკაში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი, ჩემი კოლეგა დათო ჩაგანავა დაუკავშირდა და ესაუბრა.
What do you think of the Russian factor in all this?
Das pikrobt rusul faktorze, kartul politikashi. Rusuli faktori politikur diskursshe tsina planze modis khome, rotsa kveqanashi krizisia. Ratsionalizatsia amsakitkhit ori emkhares khloba, mogalateebis dazakhebit an asashemdik. Das pikrobt am faktoris shida politikashi gamoqeneba.
What do you think of using this factor in politics like internal?
You know, if you pay attention to the Russian media.
თუ დააკვირდებით რუსულ მედიას, ნახავთ, რომ ისინი გულმოდგინედ აშუქებენ ამ ყველაფერს, როგორც სააკაშვილის მთავრობის დასასრულს. გონია ეჭსარი წვევს ის, რის ნახვაც რუსეთს სურს აქ. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ოპოზიციაში არიან ადამიანები, რომლებთაც ჰქონდათ კონტაქტი რუსებთან, რომელიც უკეთეს შემთხვევაში შეუსაბამოა ვითარების არაადეკვატური შეფასება. უარეს შემთხვევაში საქმეში ფულია გარეული. ურთიერთობები ამ დონეზე რაც ცუდია. კარგი ამბავია საქართველოსთვის, რომ ეს მცდელობები არ არის წარმატებული. ამის ყველაფრის მიუხედავად არის ეს ტენდენცია საქართველოში, რომ ამ ფაქტორის ზედმეტად გამოყენება ხდება. კი, რუსეთს სურს, რომ საქართველოს ეს მთავრობა დაეცეს, მაგრამ შესაძლებლობა ამის მშვიდობიანად გაკეთებისა გაცილებით არარეალურია, ვიდრე ამის ჩვენებას მთავრობის ზოგიერთი წარმომადგენელი ცდილობს.
And one of the factors opposition is raising is, you know,
ერთ-ერთი ფაქტორი, რომელზეც ოპოზიცია აკეთებს აქცენტს, არის ქვეყნის სინგაპურიზაცია. მათ დისკურსში ხშირად ისმის, რომ ქვეყანა დასავლეთისკენ არ იხრება და ჩვენ ვასუსტებთ დემოკრატიას და მივდივართ სინგაპურის გზაზე, სადაც უმთავრესი ფაქტორი ფულია და არა დემოკრატია როგორც ესეთ.
Singapore
სუსტი შედარება არ ადგენს სინგაპურის ქალაქის სახელმწიფოა და საქართველოს ქვეყანა. თუმცა მე მგონი სიახლე არ არის, რომ ეს მთავრობა მიდრეკილია ძლიერი სახელმწიფო აპარატისკენ და ძლიერი ბიზნეს გარემოსკენ, რაც კონკრეტულად ნიშნავს ცუდ მდგომარეობას შრომით დაქირავებულთათვის. მთავრობა ამ ფაქტორზე გაცილებით მეტად ზრუნავს, ვიდრე დემოკრატიაზე. და ეს არის წინაღობა დასავლეთთან ურთიერთობაში და არა მარტო ევროპასთან, არამედ ამერიკის შეერთებულ შტატებთანაც. თუ მაგალითად ამერიკის წინა ადმინისტრაცია ხელს უწყობდა საქართველოს ამ მთავრობას უკიდურესი მემარჯვენე ეკონომიკური იდეალების გზითევლო, ახლანდელი ადმინისტრაცია ამას ხელს არ უწყობს. ამ სიტუაციაში საქართველოს თავის უფლებას ვერ მისცემს, დამოკიდებული იყოს მხოლოდ ერთ პოლიტიკურ ჯგუფზე ამერიკაში და არა მეორეზე. ეს არ არის გონივრული საქართველოსთვის.
Why cannot government see the whole picture?
რატო ვერ ხედავს თავრობა მთლიან სურას? ჩვენ ხედავთ ამ გადახრას ობამას ადმინისტრაციისგან უფრო მარცხნივ და ზოგადად სოციო პოლიტიკაში ეს ტენდენცია შეიძლება ითქვას შეინიშნება. ამ სიტუაციაში საქართველოს თავრობა თითქოს თამაშგარეშია, სადაც წარსულში რჩება იმ რიტორიკით და დისკურსით, რომელიც როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ექსტრემალური მემარჯვენე იდეოლოგიისაა.
ideology
They would probably give a better answer than I could.
ამას ალბათ ჩემზე უკეთ გასცემენ პასუხს. ნაწილობრივ ეს ალბათ იმიტომ ხდება, რომ არიან ადამიანები მთავრობაში, ვისაც გულწრფელად შეერა ექსტრემალური ლიბერალიზაციის. არიან ისინი, ვინც უფრთხილდება კარგ ურთიერთობებს უკიდურეს მემარჯვენე ანალიტიკურ ცენტრებთან ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ისინი, ვინც ფიქრობენ, რომ კარგ პაბლისიტის იზიდავენ ამ პოზიციით, მაგალითად მსოფლიო ბანკისგან ან სხვებისგან. როცა ისინი სხვადასხვა მხარდამჭერ განცხადებებს აკეთებენ, თუმცა მეორე მხრივ ბუნებრივია, რომ ეს მიდგომა ნეგატიურ მხარესაც მოიცავს. თუმცა ამაზე საქართველოს მთავრობა
არ ფიქრობს.
რა
იქნება მიდგომა, რომელსაც თქვენ დაიკავებდით ამერიკა საქართველოს ურთიერთობებში, მაგალითად ხელისუფლების ადგილას რომ იყოთ, ან უფრო სწორად რა შეთავაზებას გააკეთებდით? რა იქნებოდა პოზიცია, რომელიც ბალანსში იქნებოდა გლობალურ დონეზე მიმდინარე ცვლილებებთან?
დააბრუნონ დემოკრატია საქართველოს შიდა პოლიტიკის ცენტრალურ ადგილას. ამ თვითას პრობლემა ის არის, რომ ერთი ჯგუფია გადაწყვეტილების მიღები და ისინი ატარებენ ეკონომიკურ პოლიტიკას ხალხისგან რაიმე მონაწილეობის ან პასუხისგებლობის გარეშე. და ხალხი სიმართლე რომ ითქვას, არ არის ზოგადად ультралиბერალურად განწყობილი. ხალხი ისევე როგორც ევროპის უდიდეს ნაწილში არიან სოციალ-დემოკრატები. ასე რომ უკეთესი დემოკრატიული სტრუქტურა რომ ქონდეს, ეს ხალხი მონაწილეობდეს პოლიტიკის ფორმირებაში, მიიღებდით შედეგს, რომელიც გამოხატავს იმას, რაც ქართულ ხალხს უნდა. ამ გზით არ ვიქნებოდით ასეთი გაუცხოების მდგომარეობაში დანარჩენ ევროპასთან და ასევე არ გვქნებოდა ასეთი გაუცხოებული დამოკიდებულება ეხლანდელ ამერიკის ადმინისტრაციასთან, რომელიც ადამიანების შრომითი უფლებების დაცვისკენაა მიდრეკილი.
თუმცა ხელისუფლება სულ უფრო ძლიერი ხდება კრიზისების დაძლევაში. და მიუხედავად სხვადასხვა შეფასებებისა ობამას ადმინისტრაციის თუ ევროპისგან, ხელისუფლება ისევ ძალაუფლებაშია. ის მოგებულია არჩევნებიდან არჩევნებამდე. მიუხედავად იმისა, რომ როგორც თქვენ ამბობთ, ხალხი უფრო პრო შრომითი უფლებებისკენაა მიდრეკილი, ვიდრე ультралиберализмისკენ, რომელსაც ხელისუფლება აწვება.
იგებს ყოველთვის, იმიტომ რომ არ არის საკმარისი სივრცე შეჯიბრისთვის. რეალური პოლიტიკური პროცესი ვიწრო ჯგუფის კონტროლს ქვეშაა და არ ტარდება საკმარისი დებატები ამ თემებზე. არ არის იდეათა კონკურენცია. კი, ისინი იგებენ არჩევნებს, თუმცა ეს ჩემთვის არ არის დემოკრატიის ტრიუმფის დემონსტრირება.
It's kind of somehow contradiction.
რაღაცნაირად ეს ყველაფერი წინააღმდეგობაში მოდის. ანუ იმ განსხვავების მხრივ თუ რა უნდა ხალხს და იმ ჯგუფს, რომელიც ძალაუფლებაშია. როგორ ფიქრობთ, ხალხში არასაკმარისი ძალაა იმისთვის, რომ რეალური ცვლილება მოახდინოს?
Make real changes.
მაგაზე კიდევ ნახავთ. ამ ეტაპისთვის საქართველოს მთავრობა იმ საკმარისი საგარეო დახმარების წყალობით, რომელსაც ისიღებს, ახერხებს მისცემს ხალხს საკმარისი იმისათვის, რომ ის მასშტაბურ დონეზე ასრულდეთ. მეორე მხრივ ახერხებს იმას, რომ ძალაუფლებაში დარჩეს. ეჭვი მაქვს, რომ ეს შესაძლოა რაღაც ხნის განმავლობაში არ შეიცვლება. ეჭვი მაქვს, რომ ჩვენ გვექნება მსგავსი საუბარი 3 წლის შემდეგ.
რას გულისხმობთ?
ფიქრობ, რომ სავარაუდოდ საქართველოში ბევრი არაფერი შეიცვლება. მგონია, რომ ეს მთავრობა საკმარისად არის ფევს გადგმული. ისინი თუ ძალიან პოპულარულები არ არიან, კიდურსაც არაპოპულარულებიც არ არიან. ისინი აკონტროლებენ პოლიტიკურ სივრცეს, რომელიც სხვებისთვის შეზღუდულია. პოლიტიკური თავისუფლება შეზღუდულია, რაც ძალიან ართულებს სერიოზული ოპოზიციური მოძრაობის გაძლიერებას. იმას, რომ ოპოზიციურმა მოძრაობებმა მოიზიდონ ფული, მიმართონ ამომრჩეველს, გამოიყენონ მედია, და ეს ყველაფერი გარანტიას აძლევს ამ ხელისუფლებას დარჩენ ძალაუფლებაში კიდევ რაღაც პერიოდის განმავლობაში.
როგორ ფიქრობთ, ეს არა დასავლურ ქვეყნებს უნდათ? რატომ ხდება ეს?
როდესაც დასავლურ ქვეყნებზე ვლაპარაკობთ, არის ბევრი დასავლური ქვეყანა, რომელთაც განსხვავებული მიზნები აქვთ და არიან ისინი, ვისაც დიდად არც ადარდებთ რა მოხდება საქართველოში. საქართველო საკმაოდ შორსაა რადარისგან და თუ საქართველო რჩება არადემოკრატიული, თუმცა შედარებით სტაბილური ქვეყანა, რომელიც აგზავნის ჯარებს ავღანეთში, ეს ბევრ ევროპულ ქვეყანას აწყობს. სხვა ევროპული ქვეყნები, რომლებსაც სურთ, რომ საქართველოს ინტეგრაცია დაჩქარდეს, უძლურნი არიან რამე გააკეთონ. ამერიკის შეერთებული შტატები უძლური არა, მაგრამ ლეგიტიმურად შეიძლება იფიქროს, რომ ეს არ ზღის. ის ასეთ შემთხვევაში რთულად ჩაერევა მცდელობაში შეცვალოს პრეზიდენტი, რომელიც იდეაში პროამერიკელია და რომელიც მხარს უჭერს ამერიკის საგარეო ინტერესებს. ამიტომ აქ არასტაბილურობა ამერიკის შეერთებულ შტატებს არ აწყობს. ეს არ არის მთავარი პრიორიტეტი.
განსაკუთრებით რუსეთთან გადატვირთვის პირობებში.
ზუსტად. ამიტომ ადვილია ყველასთვის საქართველოს თავის ნებაზე მიუშვას და საქართველოს ხელისუფლება საკმარისად ჭკვიანია, რომ ამით ისარგებლოს.
როგორ შეიძლება სიტუაცია შეიცვალოს, როგორ ფიქრობ?
ძნელი სათქმელია, მაგრამ ჯერ კიდევ არის შესაძლებლობა დასავლეთისთვის და ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის, რომ უკან დაბრუნდეს და აიძულოს ხელისუფლება მეტი დემოკრატიისკენ გადაიხაროს. თუმცა ნაკლებად სავარაუდო, რომ ასე მოხდეს. მეორე მხრივ, ოპოზიციამ, არა იმან, რომელიც ქუჩაში გადის, უნდა ბევრი იმუშაოს იმისთვის, რომ მომხრეები გაიმრავლოს და ამ გზით რაც შეიძლება მეტად აიძულოს საგარეო ძალებს, რომ მიაღწიოს სამართლიან არჩევნებს. თუმცა მანამ, სანამ დასავლეთი გააგრძელებს ფულის დაბანდებას საქართველოს ხელისუფლებაში და მისგან სანაცვლოდ არაფერს მოიტანს, ბევრი არაფერი
შეიძლება.
რატომ აკეთებს ამას დასავლეთი? სტაბილურობა?
ეხა სტაბილურობა ეს ქვეყანა, რომელიც ხალხს უჭერს ამერიკის საგარეო პოლიტიკას. ესაა ქვეყანა, რომელსაც ჯარები ყავს ავღანეთში. ამიტომ არ უღირს ამერიკის შეერთებულ შტატებს ამ ბრძოლაში ჩაერთოს. იმდენი რამ ხდება მსოფლიოში, რომ ამერიკის მნიშვნელოვანი ჩარევა საქართველოში ცვლილებების მოსახდენად არ არის
საარანგო.
წინა ინტერვიუში თქვენ მეუბნებოდით, რომ თუ საქართველოს ხელისუფლება გააგრძელებს იმ კურსით სიარულს, რომლითაც ის მიდის, საქართველოს შესაძლოა დასავლეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების რადარიდან ჩამოვიდეს. ფიქრობთ რომ სწორედ ეს არ ახლა ხდება?
იცით
კი. საქართველო იმის მაგივრად რომ იყოს დემოკრატიული ქვეყანა, ეს უკვე დასავლეთისთვის არის ქვეყანა, რომელსაც ავშარები ავღანეთში. ეს ამერიკას
განსხვავებს.
თქვენ ამას თუ არ ხდები ადარებით პატრონის და კლიენტის ურთიერთობას.
დიახ, პატრონის და კლიენტის.
მეორე მხრივ გვაქვს ეს რუსული ფაქტორი, ყავს ეს ოპოზიცია, რომლის რიტორიკაც მოსახლეობაში არ არის პოპულარული და ძლიერი ხელისუფლება. იქნებ ეს არა საქართველოს მოსახლეობას უს ძლიერი მართველობა.
არ ვიცი რა უნდა საქართველოს. ეს ის არის, რაც აქ, თან არ მგონია რომ საქართველოს მოსახლეობა საკამდე ქონოდა რეალური შანსი საკუთარი ხმა დაეფიქსირებინა.
რეზონსონებო კოლუმბიის უნივერსიტეტის პროფესორ ლინკოლ მიჩელს დავით ჩაგანავა ესაუბრებოდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საერთაშორისო პოლიტიკური თემა, ჩვენი შემდგომი თემა, როგორც ახალ ამბებშიც გითხარით, როგორც იცით, დღეს გავრცელდა ცნობა იმის შესახებ, რომ სერბიაში დააპატიმრეს დიდხანს ძებნელი პირი, რატკო მლადიჩი, სერბიაში დააგავეს, როგორც გითხარით, ბოსნიელი სერბების ყოფილი სამხედრო მეთაური. სალომეა სათიანს მოუსმინეთ.
გაეროს სამხედრო დანაშაულთა ტრიბუნალის ყველაზე მნიშვნელოვანი ძებნილი ბოსნიელ სერბთა ყოფილი სამხედრო ლიდერი რატკო მლადიჩი 15 წლის მიმალვის შემდეგ სერბიაში დააკავეს. ინფორმაცია სერბიის პრეზიდენტმა ბორის ტადიჩმა სახელდახელოდ მოწვეულ პრესკონფერენციაზე დაადასტურა. განაცხადა, რომ მლადიჩის დაკავება სერბიის მიწაზე მოხდა ხუთშაბათს. Tadičis tkmit uke daqebulia Mladičis Haagashi ekstraditsiis protsedura.
On behalf of the Republic of Serbia I announce
სერბიის რესპუბლიკის სახელით ვაცხადებ, რომ რატკო მლადიჩი დავაკავეთ. ექსტრადიციის პროცესი დაწყებულია. ეს ამბავი სერბიის მხრიდან ჰააგის ტრიბუნალთან სრულმასშტაბიანი თანამშრომლობის შედეგია.
მლადიჩის დაპატიმრებას მიესალმა გაეროს სამხედრო ტრიბუნალის მთავარი პროკურორი სერჟ ბრამერცი, რომლის თქმითაც ბელგრადმა ერთ-ერთი საერთაშორისო ვალდებულება შეასრულა. ცნობას მიესალმნენ აგრეთვე ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი კეთრინ ეშტონი, ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟოზე მანუელ ბაროზო, ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი, უსაფრთხოების საკითხებში შეერთებული შტატების მთავრობის მრჩევლის მოადგილე ბენ როუცი და სხვა ოფიციალური პირები. 68 წლის მლადიჩს ბრალად ედება ომის დანაშაულების ჩადენა და გენოციდი 1980-იანი წლების ბალკანეთის ომების დროს. მის ბრალდებებს შორის არის სარაევოს 43-თვიანი ალყა, რომლის დროსაც 12,000 ადამიანი დაიხოცა. ბოსნიაში ეთნიკური წმენდის განხორციელება და 1985 წლის ივლისში სრებრენიცაში 7,000 მეტი მუსულმანი კაცის და ბიჭის გაჟლეტის დაგეგმა. სრებრენიცის ხოცვა-ჟლეტა ყველაზე დიდი მასშტაბის შემთხვევა იყო 1990-იანი წლების ბალკანეთის ომების მანძილზე. მეორე მსოფლიო ომის დროს ნაცისტების მიერ განხორციელებული ჰოლოკოსტის შემდეგ სრებრენიცა ევროპაში მასობრივი მკვლელობის ყველაზე ფართომასშტაბიან აქტად ითვლება. ტადიჩის თქმით, მლადიჩის დაკავება სერბიისთვის დადებითი მოვლენაა, ვინაიდან ამით ქვეყნის ისტორიაში ერთი თავი დასრულდება, რაც სერბიას გზას გაუხსნის რეგიონის სხვა ქვეყნებთან უფრო მჭიდრო თანამშრომლობისა და ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ. მართლაც მლადიჩის ფაქტორი სერბიისთვის მთავარ წინაღობას წარმოადგენდა ევროკავშირის წევრობისკენ მიმავალ გზაზე. ბრიუსელი სერბიას წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებაზე უარსეუბნებოდა მანამ, სანამ მლადიჩი თავისუფალი იყო. ტადიჩის თქმით, მლადიჩის დაპატიმრება და ექსტრადიცია მსოფლიოს თვალში სერბიის მორალურ სახეს აძლიერებს. ამას ჩვენი ხალხის სერბებისთვის ვაკეთებთო, განაცხადა პრეზიდენტმა და დასინა ეს ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ხალხის ღირსების საკითხიაო. ტადიჩმა ასევე განაცხადა, მლადიჩის დაკავებით ბელგრადის მხრიდან გაეროს ტრიბუნალთან თანამშრომლობა არ მთავრდებაო. მისი თქმით, გრძელდება იმის გამოძიება, თუ ვინ იყვნენ ის პირები, ვინც მლადიჩს და სხვა ძებნილებს მიმალვაში ეხმარებოდა. ტადიჩმა კიდევ უფრო კონკრეტულადაც ისაუბრა, მისი თქმით, გამოძიება ცდილობს დაადგინოს მლადიჩს მართლმსაჯულებისგან მიმალვაში სერბიის მთავრობის გარკვეული წარმომადგენლები თუ ეხმარებოდნენ ამ წლების განმავლობაში. მლადიჩის დაკავების დეტალები ჯერჯერობით უცნობია. ბელგრადში მოქმედი ცნობილი რადიოსადგური B-92 სერბიის შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებზე დაყრდნობითი უწყება, რომ მართლმსაჯულებისგან დამალვის წლებში მლადიჩი მილორად კომადიჩის სახელს იყენებდა. მლადიჩის ჰააგის ტრიბუნალისთვის გადაცემა თუ მოხდება, მისი სასამართლო ყველაზე მასშტაბური მსგავსი მოვლენა იქნება მას შემდეგ, რაც 2002 წელს ყოფილი იუგოსლავიისა და სერბიის პრეზიდენტის სლობოდან მილოშევიჩის პროცესი დაიწყო. მილოშევიჩი შეგახსენებთ ჰააგაში ვერდიქტის გამოტანამდე გარდაიცვალა 2006 წლის მარტში. ომის ანაშაულებში ბრალდებული კიდევ ერთი მაღალჩინოსანი რადოვან კარაჯიჩი ბელგრადში ავტობუსში დააკავეს 2008 წლის ივლისში, გადაცმული და ვინაობა შეცვლილი და ჰააგას გადასცეს.
სალომე ასათიანი გასაუბრებოდათ ბოსნიელ სერბთა ყოფილი სამხედრო ლიდერის რატკო მლადიჩის სერბიაში დაკავების შესახებ. აქვე გეტყვით, რომ მლადიჩს გადასცემენ ჰააგის სამხედრო ტრიბუნალს იმ შემთხვევაში, თუ სერბიაში სასამართლო ამას დაადგენს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Программа გრძელდება ყოველგვარი რუბრიკით უხილავი ფარდით. სიონის უხუცესთა ოქმება წოდებული დოკუმენტი 19 საუკუნეში შეიქმნა და არაერთ ენაზე ითარგმნა დღემდე. ის ფაქტიურად პამფლეტია ანტისემიტური ბუნებისა. უკვე დიდი ხანია დადგინდა, რომ ის ყალბია. მაგრამ ის ანტისემიტებსა და შეთქმულების თეორიების მოყვარულთა შორის პოპულარული რჩება. ოქმები, ვითომდა ებრაელთა სურვილს ადასტურებს, იბატონონ მთელ მსოფლიოზე. ეს არის, რომ რუსეთის საზოგადოებრივ პალატას, გარკულად შუამავალს, მთავრობასა და საზოგადოებას შორის აფიქრებინებს ამ დოკუმენტის აკრძალვის აუცილებლობას. პალატამ რუსეთის ფედერაციის გენერალურ პროკურატურას მოუწოდა აეკრძალა ეს ებრაელთა მსოფლიო შეთქმულების ვითომდა დამადასტურებელი კრებული. საზოგადოებრივი პალატის მდივანმა ევგენი ველიხოვმა გენერალური პროკურორისადმი მიწერილ წერილში განაცხადა, რომ ოქმების კანონგარეშეთ გამოცხადება მალე უნდა მოხდეს ექსტრემიზმის შესახებ კანონის ძალით, სანამ ამ დოკუმენტის გზით მშვიდობის ხელყოფა მოხდებოდეს. ველიხოვის თანახმად, ის ნამდვილი საფრთხეა მშვიდობისა და რუსეთის ერებს შორის ჰარმონიის და ინტეგრაციისთვის. ველიხოვის მოსაზრება ემყარება ორი მეცნიერის, რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის წევრის იური პივოვაროვის და ვალერი ტიშკოვის კვლევას. პივოვაროვი პირდაპირ ამტკიცებს და აცხადებს, რომ ოქმები რასისტული ხასიათისაა.
მე ვთვლი, რომ ეს ბინძური სიყალბეა და ის არსად არ უნდა გაიყიდოს, და მათ შორის არც რუსეთში, რადგან ის ანტისემიტიზმს, ანუ რასიზმს აღვივებს. ეს ხომ ცხადია.
პამფლეტი წარმოადგენს ფაქტურად კრებულს გაყალბებული ტექსტებისა, რომლებიც სულ დაახლოებით 80 გვერდს მოიცავს. ის 24 ნაწილად იყოფა და ვითომ წარმოადგენს ებრაელი მართველების სხდომათა ოქმს, მათი ნალაპარაკების ჩანაწერს. მორის ჟოლი ითვლება იმ სატირისტული ტექსტის ავტორად, რომელსაც საუბრები ჯოჯოხეთში მაკიაველისა და მონტესკიეს შორის ჰქვია და რომელიც ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, წყაროა ოქმებისა. ჟოლის ნაშრომს დაემატა სხვა წიგნები და შეიქმნა ეს ოქმები, რომლებიც, როგორც ითქვა, სხვადასხვა ენაზე გავრცელდა, მათ შორის რუსულადაც. ამ ენაზე ვერსიის ავტორად ითვლება მეფის პერიოდში რუსეთის უშიშროების სამსახური, ეგრეთ წოდებული ოხრანკა. ოქმები არამხოლოდ პოპულარული იყო, მან სკოლებშიც კი შეაღწია ნაცისტურ გერმანიაში. ითვლება, რომ ადოლფ ჰიტლერმა ამ ოქმების ერთ-ერთი ფრაზა, ყველაფერი, რაც იუდეველ ხალხს რგებს მორალურია და წმინდა, გადააგერმანულა და შექმნა ნაცისტური ლოზუნგი: სწორია ის, რაც გერმანელ ხალხს რგებს. კვლავ რუსეთში დაბრუნდეთ. ამ ქვეყანაში პროკურატურამ მარტში ვერ მიაგნო ოქმებში ინფორმაციას, რომელიც სხვა ეთნიკური, სოციალური, რელიგიური ჯგუფის თუ პირის საწინააღმდეგო ქმედებისკენ უბიძგებდა ვინმეს. რუსეთის უფლებადამცავი ჯგუფის მოწოდებების მიუხედავად პროკურატურამ არის სურვა წიგნი შეეტანა ექსტრემისტული მასალების ფედერალურ სიაში. პროკურატურა ასაბუთებს თავის ქმედებას, რომ ფსიქოლოგიური და სოციოფსიქოლოგიური კვლევის შედეგად პამფლეტს ეწოდა ისტორიული და პოლიტიკური თვალსაზრისით სახელმძღვანელო ნაშრომი. საზოგადოებრივი პალატის წერილი უპასუხოდ დარჩა. 18 მაისს გამოქვეყნებულ განცხადებაში პალატა პროკურატურას კიდევ ერთხელ მიმართავს და ამცნობს, რომ ველით პასუხს თქვენგან ნებისმიერი ფორმითო. რასისტულ ქმედებათა მეთვალყურების ჯგუფის ცენტრია რუსეთში სოვა, რომლის ხელმძღვანელი ალექსანდრ ვერხოვსკი სიონის უხუცესთა ოქმებად წოდებულ დოკუმენტს ანტისემიტიზმის კლასიკას უწოდებს. ის ამბობს, რომ მაინც არ უნდა იკრძალოს ეს წიგნი. მას ნიმუშად მოჰყავს ანტიექსტრემისტული კანონი, რომელსაც კრემლი იყენებს პოლიტიკურად უკმაყოფილოთა წინააღმდეგ. ყველა ქმედება, რომელსაც მთავრობა არ ემხრობა ამ კანონის ძალით, ახერხებს გაფორმდეს ექსტრემიზმად. და ამის მაგალითები რუსეთში მოიპოვება. ვერხოვსკის თქმით, რუსეთში ექსტრემისტულად შეფასებულია 860 დოკუმენტი, მაგრამ კანონი ზედმეტად ზოგადია იმისთვის, რომ მისი გატარება პრაქტიკულად მოხდეს. ვერხოვსკივე განმარტავს, რომ წიგნის აკრძალვა, ანუ შეფასება ექსტრემისტულად, საჭიროა სასამართლოს გადაწყვეტილებით, მაგრამ კონკრეტული გამოცემის თაობაზე.
Если
ეს ციგნი ახლა რომ აგრძალონ მისი კლავ გამოცემა შეიძლება. ეს იქნება ახალი გამოცემა, რომელსაც არ შეეხება ძველი აგრძალვა და მას კლავაც გაყიდიან. ანუ ეს არ იმუშავებს, როგორც აქამდე არაერთხელ მომხდარა.
ვერხოვსკივე აცხადებს, რომ საჭირო სხვა რამეა, ის რომ ამოქმედდეს გარკვეული ტიპის პროპაგანდის აკრძალვა.
ეს ანტისემიტიზმის კლასიკაა. საქმე ისაა, რომ სახელმწიფოებმა რაციონალურად უნდა იმოქმედონ. ჩვენთან ხომ არსებობს კანონები, რომლებიც გრძალავს გარკვეული ტიპის პროპაგანდას. ეს კანონები მოქმედებს დაახლოებით ასევე მთელ ევროპაში. იურიდიული მექანიზმი ისე უნდა იყოს მოწყობილი, რომ მათი განხორციელება შეიძლებოდეს. ციგნის აკრძალვის იდეა უაზრობაა, ის მაინც არ შესრულდება.
თვითმსვლელობა ასეთ შეფასებას აძლევს იმას, აიკრძალოს თუ არა რუსეთში ექსტრემისტული ლიტერატურა. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში სიონის უხუცეს და ოქმებად წოდებული დოკუმენტი, მე-19 საუკუნეში გაყალბებული დოკუმენტი, რუსეთის რასისტულ ქმედებათა მეთვალყურეობის ჯგუფის ხელმძღვანელი, სოვას ცენტრის ხელმძღვანელი ალექსანდრ ვერხოვსკი. თვითმსვლელობა რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა ამით დასრულდა. გადაცემას უძღვებოდა ოქროპირ როხაძე. მე გემშვიდობებით და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ.